Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju sjell lajmet më të fundit si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dy subjekte serbe i kërkojnë Beogradit zgjedhje në veri të Kosovës. Rusia i premton Serbisë për kraje për Kosovën. Italia dhe Shqipëria bashkëpunojnë për çështjen e refugjatëve. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka premtuar se do të vazhdojë ta përkrahë integritetin territorial të Serbisë, përfshirë edhe pretendimet e saj ndaj, siç e ka quajtur, rajonin e kontestuar të Kosovës. Putin e ka thënë qartë se Serbia mund të llogarisë në Rusinë çdo kund ku Serbia e mbron integritetin territorial dhe pavarësinë e saj, veçanërisht në Kosovë, ka thënë presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić pas takimit të 10 marsit me Putinin në Moskë. Serbia, e cila ka marrëdhënie të gjata e të afërta me Rusin, mbështetet te përkraja e Moskës në luftën e saj diplomatike që ta parandaloj Kosovën që të bëhet pjesë e organizatës së kombeve të bashkuara. Vizita e Nikolićit vjen në kohën kur kryeministri serb Vučić po kërkon reforma, të cilat do ta çonin vendin drejt rrugës për t'iu bashkuar BE-s. Nikolić është lider që haptasanon nga Rusia dhe shpesh flet kundër lidhjeve të ngushta me NATO-n dhe me Bashkimin Evropian. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuz kundër të pandehurve TI, IZ dhe NZ për vepër penale bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacione të jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individuale jashtë territorit të Kosovës në tentativë. Në njoftim thuhet se të pandehurit kur kanë arritur në aeroportin e Stambollit janë ndaluar nga autoritetet e Turqisë dhe pasi që kanë dyshuar se të njëjtë do të udhtojnë për në Siri, i kanë kthyer prapa përmes aeroportit të Shkupit, ku të njëjtit përmes pikës kufitare në Hante Elezit kanë hyrë në Kosovë, ku janë ndaluar nga policia e Kosovës. Akt akuza është ngritur nga një prokuror vendor i prokurorisë speciale, i cili i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor për veprën e kryer penale dhe të dënohen sipas ligjit. Rusia thot se qeveria e presidentit Sirian Bashar al-Assad ka dhënë indikacione se do të dërgoj delegat në bisedimet paqësore për Sirin që do të mbahen javën e ardhshme në Gjenevë. Damasku ende nuk e ka konfirmuar publikisht një gjë të tillë. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme e Rusisë Maria Zaharova e pyetur nëse Rusia, një aleate e afërt e Assadit, po e inkurajon Damaskun që të marrë pjesë, ajo tha se ata nuk po refuzojnë. Ministri i jashtëm i Sirisë pritet që zyrtarisht ta paraqes nesër qëndrimin e qeverisë së tij lidhur me bisedimet në Gjenevë në një konferencë që pritet të mbahet në Damask. Japonezët u mblodhën në Tokyo përgjatë bregut verilindor të shkatruar të vendit për të mbajtur një minutë heshtje për të kujtuar tragjedinë para 5 viteve kur një tërmet i tmerrshëm prej 9 shkallësh shkaktoi tsunamin që la të vdekur më shumë se 18,000 njerëz. Perandori japonez Akihito, perandoria Michiko dhe kryeministri Shinzo Abe e drejtuan ceremoninë në Tokyo ku morën pjesë shumë zyrtarë dhe të mbjetuar. Shumë njerëz që janë prekur nga tsunami tani po plakën dhe brengosen se disa prej tyre mund të vuajnë të vetëm në vende ku sytë dhe mendje tona nuk mund të arrinë, ka thënë perandori japonez, duke shtuar se është me rëndësi që asnjë person që ndodhet në vështirësi të mos harrohet në mënyrë që ata t'i rikthehen normalitetit. Rreth 180,000 njerëz mbeten ende të zhvendosur pasi punimet ende vazhdojnë, por shumë njerëz të tjerë duan të kthehen në shtëpitë e tyre, përfshirë edhe ata në afërsitë të centralit bërthamor në Fukushima. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët serb që kundërshtojnë integrimin e serbëve të veriu të Kosovës në institucionet e vendit kanë paralajmëruar dërgimin e një peticioni me 21,000 nënshkrime për të kërkuar që zgjedhjet lokale të Serbisë të mbahen edhe në veri të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar Marko Jakshish nga Partia Demokratike e Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Një delegacioni të ashtu quajturit bloku patriotik në Serbi, përbërë nga Partia Demokratike e Serbisë, DSS dhe Lëvizja Dveri, do të dorëzoj të kryeministri Serbisë dhe kryetari kuvendit të Serbisë peticionin me, si që shtën, 21.000 në nënshkrimet të serbëve të veriu të Kosovës, me kërkesën që zgjedhjet lokale serbe të mbanë edhe në këtë pjesë të Kosovës. Këtë ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, lideri i serbëve të veriu të Kosovës, i cili i takon taborit të kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovo iz razloga što je to u duhu dashnik važećeg ustava Republike Srbije.
Kjo është bërë për shkak se një gjë e tillë është në frymën e kushtetutës së Republikës së Serbisë dhe në frymën e ligjit të vlefshëm për veçqeverisjen lokale të Republikës së Serbisë, si dhe për shkakun se zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur diku në vitin 2008 deri në vitin 2012. Kushtet teknike ekzistojnë dhe nuk ka asgjë kontestuese që zgjedhjet lokale të mbahen, sidomos për shkak se në këtë mënyrë qeveria e Serbisë do të tregonte se i përmbahet kushtetutës së Serbisë, ka theksuar Jakšić. Ai ka shtuar se në kushtetutën e Serbisë Kosova figuron si pjesë e saj dhe kjo i obligon institucionet serbe që zgjedhjet lokale t'i organizojë edhe në Kosovë, të paktën në veriun e vendit. Por Naim Rashid, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në veriun e Kosovës është e pamundur përveç në rast se autoritetet e Beogradit ndryshojnë kursin e politikës së tyre të deritashme.
Sipas marrëveshjeve, institucionet Kosovës janë krijuar dhe këto komunat ish administrata është planifikuar të kaloj në institucionet në komunat e Kosovës. Me gjatë kjo tregon se kush është më popullor, kush ka përshtatje më shumë në veri. Tregon se me gjatë përkundër kontrollit fuqishëm duhet të mbi procesin, dhe strukturat e DSE se nuk kanë ende përkrahet fuqishme që 20.000 bjenë dikëm 40% të populatës së veriut. Nëse në të nëshkrime reale, sakta, edhe pse kanë mujtë veç me imbjerë që ashtu, grupë ose kanë mujtë me i bohe.
Njohës i Serbi zhvillimeve politike në Kosovë, Angel Nojkić, thot për Radio në Evropa e Lirë se peticioni për të cilin flet Jakšić është paralajmëruar javë më parë me njerë pas paralajmërimeve për zgjedhjet të përgjithshme në Serbi, por si pas ti ky peticion, më tepër është në funksion të fushatës parazgjedhore që drejtohet përballë partive në pushtet në Serbi, sesa që ka të bëjë me realizimin e idesë të cilën e ka nisur jashtë quajturi Bloku Patriotik në Serbi.
Ta peticija neće imati nikakav rezultat, to je pre svega ispitivanje glasačkog tela.
Ai peticion nuk do të ketë asnjë rezultat. Ai pra së gjithash është një hulumtim i elektoratit për të parë se sa votues do ta mbështesin iniciativën e tyre dhe sa eventualisht do të votonin për ta. Shifra prej 21.000 mendoj se është jo reale, por caku kryesori tyre është që në këtë mënyrë ta shqyrtojnë forcën dhe fuqinë e vet në veri të Kosovës, ka theksuar Nojkić. Analisti Rashiti ka vlerësuar se përderisa në kushtetutën